Aš šito gadu ļoti daudz onkoloģijas, pirmreizējās ļoti daudz cukurslimības, arteriāla hipertenzija, kura velk dislipidemiju, kolesterīns palielināts, asinsvadi, galvas un kakla, un kauli, jā, osteohondrozes, spondilozes, diska trūces ļoti daudz.
Laukos slimo daudz, diagnozes nav iepriecinošas. Analizēt pacientu slimības vēstures secina Ilūksas node Falčere ārsta palīdz Ērika Mazaļevska. Gan paši pacienti nereti nesako līdz savam veselības stāvoklim, bet vēl biežāk mediki nepiem iedzīvotājiem.
Nu, tagad tāda medicīna, ka mēs paši kad citreiz nevaram saprast, ja? Sevišķi, kad vot iet, kad vēl pirmais pusgads vēl ir pusbēdes, nu, kad kāds, piemēram, augusts, septembris, kvotu nav. Mēs zvanam, ka cilvēku jāpieraksta uz sirds izmeklēšanas, eho izmeklēšanas. Viņa matāma man atbildēja tikko, ka būs ieraks tikai decembrī, kad viņi nezina. Zvaniet katru dienu, bet tas ir ne mūsu problēma, tas ir falsa problēma.
Problēma ir arī zāļu iegādē. Aptieku laukos tikpat kā nav. Rites kundze ir no Rēzeknes novadas Liežavas pagasta, kur aptiekas nav. Bet, lai tiktu pēc zālēm, jāmēro desmitiem kilometrus pilsētu un jātere naudas līdzekļi stāsts Sirmā kundze.
Nav pie mums aptiekas, jābrauc uz Rēzekni. Diezgan pat tālu nostolieros tā Rēzekne, tā pensija ir pamaza. Jābrauc pēc tam zālēm uz Rēzekni, uz aptieku. Eiro 30 bilete. Es tagad atbraucu pie acu ārsta, brilles izrakstīju. Un brilles ar ļoti dārgas, 33 jevriki. Zāles ar vēra mani mokā asins spiediens, tā jau varētu dzīvot, ja nebūtu tā asins spiediena.
Tas, ka laukos slimo daudz un diagnozes nav iepriecinošas, nav nekas pārsteidzošs, saka Rēzeknes novada Maltas aptiekas vadītāja Anna. Tas ir lauka iedzīvotāja vecuma socioloģiskais rādītājs, un arī mediķu un arī transporta nepieejamība līdz tiem.
Tas sliktāk ir ar veciem un vientuļiem cilvēkiem. Viņš dzīvo savā noslēgtā lauku sētā, kas ir varbūt 5 km no Maltas. Autobus uz turieni neiet. Sava transporta 80 gadīgam nav. Un ja viņš grib tikt pie ārsta, tad kā? Es gribu tikt pie ārsta, bet kā? Es kājām aiziet tos 5 km ar nūjiņu rokās nespēju. Autobusa vair agrāk bija, vairs nav. Nu, ja nu kaut kāds uz to pusiet skolē un autobusu, ja tas vecītis spēj tur tikt, tad jā. Ja nē, tad nē. Tad tas jautājums ir grūts. Bet tur jau tā lieta, ka laukos arī paliek tikai tie, un ne citi, kam ir tie 70, 80 un pāri. A kur jaunie? Nav. Darba vietu nav, jauno nav. Bērnu arī uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Jo pilsēta ir, nu teiksim, tā populācija sastāv no bērniem, no jauniešiem, no pusmūža cilvēkiem un no pensionāriem. Un tad, kad sadala uz vidējo statistisko, tad vidējais pilsētnieks ir 40, tur nezinu, gadus vecs. Ja? A vidējais laucinieks ir cik gadus vecs?
Mums tagad bija monitorings skolā, vispār arī programma Eiropas. Tur tāda lieta, tāds maziņš kompjūteriņš, jā. Mai maziņas tie visi, kuram mēs, es nezinu, cik mums skolā, kaut kur 120, kaut kur 5 bērni, kuriem bija norma.
Problēmas veselības jomā jau šamacionā bērni kājas skolās, pēc savas pieredzes uzsvera ārsta palīdz Ērika Mazaļevska.
Nav visai veseli, viņi nav visai slimi, bet viņi nav visai veseli atram.
Slimības laukos progresē. Jābūt īpašai valsts programmai veselības jomā, kas nozari sakārto un dara veselības pakalpojums pieejamus iedzīvotājiem uzsvera laukos strādājošie mediki. Šobrīd medicīnas pakalpojumi ir garas rindas un naudas izteiksmē iespējīga tēriņa mērāmi. Silvija Smagra, Latvijas Radio.